كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعة أخذت أسريف بخمشيم عد اجتمع أسريف بعسريم اللي فيها شعونها أولامي أنا قال لك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها أولامي عنها قال تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם Pars Today Hebrew ove Twitter Kol David Iran. Kan Kol David.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم فهرانو متخيليم تشدورينو لهيوم شيني 30 بأغسط 2021 ونجيش لخم التوخني تشويت شل هيوم تاخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة
بليف هاينيانين
مازنيمي كريم شالوم راب هياد هكلاش الخيالات سوا إسرائيل على هيدك هي كبار أوفدا مغمرت أفيلو هرمت كال أفيف كوخافي لو يخول لهمشيخ لهتكخش لربوي هم كريم شباهم خياليم يارو لماوت بفلسطينيم بشلوشت هخوداشيم هاخرونيم وشافوعوت هاخرونيم بفرات زوت جم هالسبا لخاخشي بأخرونا نفقاش كوخافي عم مفقدين بخيرين بفكود هالمركاز وفكيش مهم لهنميخ ات هاللهافوت نتونه هاللهافوت شل كوخافي قلويم لخول ميشي متعنيين باهم وداي لرمتكال مئاز ماي نهرقو ميري تزوى إسرائيل بقداه معرابيت يوتير مي 40 فلسطينم خيل كام لوها يو مقرابين بعموتيم عم خياليم ونهرقو بشوغيق لربوت يلاديم بجيشاتو شل كوخافي بقى جام بعقبوت بكورت شي موتخيم غورمين بتخونيين عالمفكيت بكود مركز اللوف تامير يدي وعال بخيرين ببكود وعال هالسكنة شي بهاو عرط هقده معرابيت براكع ههارق بفلسطين من مشيخت توفعة متريدة شئيناه بالتكشورة هسم بيوزا بين متنخليم لخياليم متنخليم يوريم على الفلسطينم بنشك شل تزوى إسرائيل وفنو خوت خياليم كفوتصات هم متنخليم شي هاكيما ات مأخاز أفيتار عاستا زوت للو هتنقدوت هتصوى هي إسرائيلي مازنيمي كريم هياد هكلا على هادك ربوي هم كريم شليري بشوغيق بفلتي معرافيم وفيلاديم هيري شلو بهتقام لهرقات هبتيخة بقاش كل قالو ملمديم على قامة كالكاليت أخت خياها فلسطين مزوليم زي لو مفتيع مشوم شئيش لو ندراش لشلام مخير على موتام شل فلسطينم كخ بديوك خياهم هوفخيم هفكير בקשותיו של כוכבי ממפקדים בכירים בפיקוד מרכז לפעול להרגעת השטח חסרות משמעות. גם דרישתו לכלול יותר קצינים בכירים בחלק מהפעולויות הצבאיות ולוודא שהחלטות רבות יותר יתקבלו בדרגים בכירים לא תפתור את הבעיה. הדרך היחידה להכביד את היד על ההדק או למנוע את המשך ההתפרעות וההפקרות היא להעלות את המחיר שידרשו חיילי צבא ישראל ומפקדיהם גם הבכירים ביותר לשלם על הרג בלתי מוצדק של פלסטינים. לכן אם כוכבי אמנם כן בכוונתו להנמיך את הלהבות, עליו לשלוח את ידי הביתה. רק פעולה משמעותית כזאת תעביר את המסר המתבקש. יש מחיר כבד לזלזול בחיי אדם, כל השאר זה רק דיבורים.
עד כאן תוכנית השבוע.
שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי הורה לוועדה הכלכלית הממשלתית לנקוט בצעדים דחופים על מנת לשלוט בשוק מטבע החוץ והאינפלציה. כך אמר הנשיא ראיסי בישיבת הוועדה לתאום הכלכלי בהשתתפות החברים החדשים, כאשר התנהלו הדיונים על הצעדים הדחופים האפקטיביים לממש את ההנחיות שהעלה מנהיג המהפכה במהלך קבלת הפנים לחברי הממשלה ה-13. כדי להתגבר על המשברים והבעיות השונים ולשמור על יציבות כלכלית ממושכת. הנשיא ציין לשבח את ההנחיות של מנהיג המהפכה בעיקר בתחומים הכלכליים וקרא ליישם אותן בנחישות. הנשיא ציין לעשר הנקודות החשובות שהעלה מנהיג המהפכה וקבע שלא צריך לקשור בין המשברים הכלכליים לשיחות הגרעין. עוד אמר כי הוועדה לתאום כלכלי צריכה לסמוך על היכולות של המדינה בעיקר הצעירים. הנשיא קרא לשמור על עיקרון הצדק בכל החלטות הממשלה ולהקפיד ליישם אותן, כולל שיפור התנאים של העסקים, הגברת ותיקון המנגנון הבנקאי. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן הדגיש במהלך פגישתו עם שר החוץ של סוריה פייסל מוגדד בדמשק כי שתי המדינות ימשיכו לנקוט צעדים גדולים נגד הטרור הכלכלי. עבדוללהיאן ברך על הצלחת בחירות הנשיאות בסוריה, תבוסת הטרוריסטים וההצלחה בהתמודדות עם המשברים השונים. עבדוללהיאן ציין לגבורה התעוסה או התעוזה והמסירות של החלל קאסם סולימני והחללים הסורים שהביסו את דאש. שר החוץ אמר כי הדם של החללים האיראנים והסורים במהלך ההגנה על הקדושים ומגור הטרור על אדמת סוריה ערובה להמשיך הקשרים האסטרטגיים בין שתי המדינות שנכנסו لتكوفة خدشة بكشاريم هكالكاليم وهم مسخاريم شي هولخيم ومتبتخيم كي متخيف ميها عودة كي سوريا هي كفها خزيت هكدميت شلها هتكوم يموت هاي ديدا هكروفا شل إيران شي هتسليخة لشمر عال قأفا في هتكدموت. سر خوتس حسين امیر عبداللهیان نو آدم من سی سوریا بشار اسد بدمسك افتوخ کخ هت نهلو هسی خود عال هک شاریم وش توف هپولا بینشته هم دینوت. هن نسی هس سوریا آمار لی سر خوتس عبداللهیان کی هبگیشه هزوت شونا مکل هبگیشوت هکود موت و تسیین لعمدوت هنوک شوت بهگنا عال سوریا بمحل خم الخما علیه. هديونيم ناسوفو على هدراخيم لهكبرت شتوف هبولا بتخوميم هشونيم باكار هكالكليم وهمسخاريم اقدي لهتقبر على هشلخوت شلها امبارغو وها سانكسيوت نيجد اشتهم دينوت شي ممشي خوت لهاجين على هعتسماوت وهربونوت شلهن. هديونيم ناسوفو قم على هتبتخيوت بايزور وعولام باكار بافغانستان في هشلخوت هبتخونيوت هكروخوت بخخ. سرخوت عبداللهيان هاميدة الناسيه السوري على هديونيم شهتنا هلو بفيدة بغداد لشتوف هبولا بتوخكخ شنهت سداديم هدقيشو كيعتيد في غورال هايزور نكبعو علي ده مدينوت هايزور للو كل هتعرفوت زهرا. يش لتسيين كي سرها خوتس عبداللهيان هنجي على دمسك لكرات ديونيم عم هقورميم هسوريم على هتبت خيوت بايزور بنوساف لكشاريم هدو تسداديم. سرها كويشيم اوفنيت هاريم رستم كاسمي آمار كي بخولتينو لفنوت مليون يخيدوت ديور شناتيت ويهوسيف برايون للتلفزيا ها إيرانيت كي بخولتو أو بخولتينو لفنوت 4 مليون يخيدوت ديور بتكوفتها ممشلا هنوخخيت. هسر رستم هوسيف كي لفيها خوك هاخرون شل معيصة تشورة ها إسلاميت مسراده هممشلات صريخيم لهاعبير لأخرايوت مسرادها كبيشيم اتها ادموت شي برشوتام توخت سيون كي كيوم يشنا ميوتير مي مليون هكتار مي ادموت هم دينا شت صريخ لهاعبير لأخرايوت مسرادها كبيشيم. او دامر كي لون التان لفتيخ كبيشي مهيريم وخوفشيين رك متكتسيف هم ممشلا ما مخييف لها كبير اتترومات هم مجزار هبراتي بهشكاوت بتخوم زي. روش ممشلا فلسطيني محمد اشتية بسرها خوت رياض المالكي نوعدو اتمور ريشون برامالة عم كونسوليم ودبلوماتيم معرفيين بفلسطين. على بي دفوخ سخنو تيدوات ها فلسطينة هرشمي توفى اشتيه داخك بمدينوت ها اخود ها اوروبي لنكوت تساعديم افكتيفيم يوتير نيجد اسرائيل اقدي لألتسا لخدول مبقيعة بزخويوت شلها عام ها فلسطيني اول زرائز ها كمت مدينة فلسطينة عتسمايت وربونيت بقبولوت 1967 شبيرتا اير ها كودش. اشتیت سیین کی خدوش حتی هلیخ همدینی دارش یوزما بی هوالت ها کوارتت ارتصاد هبریت های خود های اروپی ها اموت هم اخادوت وی روسیه وی خبود ها هسکیمیم علیده اسرائیل شی افشار بتیخت سیخ اتا المعماد هکیوا. اشتیه شیم ات اسرائیل بفگیعه بهالیخ الدیمقراطی بشتخه هراشوت هفلسطینت که اشر معناه تاریخت هبخیروت هکلالیوت بیر هکودش. کموخین هدگیش ات خشیووت هسیخ هپنیم فلسطینی وخزوک هاخدوت هالومیت. جمال عليان مبخيرة ارغون هالجهاد الإسلامي عمار كي ارغوني هات كوميموت هالفلسطينيين متنقديم لتنا ايها كبارتت هالكوليليم كبالت هاسكيميم همدينيين هم إسرائيل. عليان تسيين كي تنائيم ايل مشك فيم خسر هفناش الأوفي هالسخسوخ هم إسرائيل وهم لو يوويلو لدار خدشة شكين هكوارتت مأمتست عمدوت هتو أموت ات إل شلها أويف هي اسرائيلي. بارجون هسمول شالوم اخشاب عمريم كي ممشلت بنت بوالت بياميم هائلة لكدوم بنياشل 2000 خيدوت ديور بإزور E1 ساموخ لمعلي أدوميم. مؤسسة التخنون هاليونا شل إسرائيل هوديا كي تكيام ديونيم بهتنك ديوت شل شالوم اخشاب وارجوني سمول اخيريم دوغمت عير عميم لتخنيوت هبنيه شمكدامتها ممشلاها إسرائيليت بمهلا خودش أكتوبر لأخر شمعاتها هتنقلويوت يخلط كيتصد لهتكدام أم هالتخنيت بشالو مخشاف عمريم كي هالتخنيت نخشيفت لكتلانيت بميوخاد مبخينة هالسكوي لشالوم والفترون شل شتام دينوت لشني عميم كي هم او كي هي منعت تبتوخ شل هم متروبولين بين رام الله مزرح إيرها الكودش وفيت لخم ابنية بإزور إيوان مهفة إيوم ماشي على هالسكوي للشالوم ولخين سافقا هتنقدود خريفة بإسرائيل وكلها هبين الوميت بمكم لمن نف اتهب جيشا ام هالنسيب بايدن لتوفت عتيد توف يوتير لايزور ممشيلة اسرائيل مكدامت اتهم دينيوت هم سكانت شل نتنياهو عال نفتالي بنت وبني جانتس لهوروت عال هكبأت هالتوخنيت اقدي لها جين عال هانترس هاي اسرائيلي ولمنوع بخيا لدوروت الشون هاهودا شل ارجون شالوم اخشاف. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד. למאזינים שלום והנה הפרשנות של היום. הורים רבים בישראל מאוד רוצים שתפתח כבר שנת הלימודים. גם אם זה רק לכמה ימים ואחר כך שוב סבבים של חופשות וחגים. אבל לאט לאט מחלחלת ההבנה שפתיחת שנת הלימודים במצב התחלואה הנוכחי אינה מתיישבת עם ניהול סיכונים סביר. זו לא תפיסת עולם אופטימית בעקבות החיסון השלישי אלא יותר המור על הפסד כמעט בטוח. מערכת החינוך בישראל היא כל כך צפופה, יש הכי הרבה תלמידים. לפחות את השנה כעת, כשמספר המאומתים ליום עומד כמעט על כ10,000, יהיה לשחק באש או להתפלל לנס. יכול להיות שיקרה נס ופתיחת שנת הלימודים תעבור בשלום, אך לא ניתן לשלול קטסטרופה. אחרי הלימודים בכיתות הצפופות שבהן התלמידים לא יכולים לשמור על מרחק ואוכלים יחד, הם יחזרו הביתה, יפגשו את ההורים שלהם ולאחר כמה ימים גם את המשפחות המורחבות באירועי החג. זה היה צריך להיות אחרת. היו צריכים לנצל את הזמן הרב שהיה כדי להיערך לפתיחה בטוחה של שנת הלימודים. מערכת הבריאות דורשת כוח אדם ומשאבים נוספים רבים, אך הדבר הנכון עבור מערכת הבריאות כדי להתמודד עם הקורונה היה לקחת את כוח האדם הזה למערכת החינוך, להשתמש בו כדי לצמצם כיתות או להפריד אותן אחת מהשנייה, ובכך להבטיח לילדים את האפשרות ללמוד פרונטלית באופן בטוח. כך היו מרחיבים או מרוויחים גם מערכת חינוך טובה יותר וגם מונעים עומס מיותר על מערכת הבריאות. ובעיקר מצילים הרבה חיים. بزبزو ات هزمان هزه و هشکیو ات همش ابیم بمکومو تلو نخونیم. کلو ات هزمان بدیونیم میوتاریم الکن اولو لخسین بویت سفر بمکوم لیتسر متصاف شیمنا ات هتبشتوت همه گفا. هديون خسر أخرايوت هزه عودي عليه بتخلوقا معيفر لكورونا في أولاي جام بخيه آدم. همتسيو متفيم شلكتوت يروكوت شرك أفير تسفايم لورو إيه كما هن أدوموت بوهكوت. مبتسع هبديكوت هسيرولوجيوت رك بالبيل اوديوتير ات هوريم شكفار لو مفخينيم بين شلال همت بيم وهبديكوت هشونوت وفكار نهلو مساومتان ام هفيروس بمعمد تصد اخد هو لو بال الشلخان ولو مشتف بولا ام هالتخنيوت شل همم شلا. צריך לחיות לצד הקורונה ולעשות הכל כדי להימנע מסגר. זה עדיין אפשרי, אך המשמעות של לחיות לצד הקורונה לא אומר לאפשר למות ממנה בהיקפים של עשרות אנשים ביום, כל יום למשך תקופה ארוכה. המשמעות הנכונה היא ליצור שגרת חיים בטוחה לטווח ארוך. בכל פעם שפתחו את הלימודים מאז שהחלה המגפה, הייתה עלייה בלתי נשלטת בתחלואה. מעולם לא פתחו אותם ב10,000 חולים ליום. זו החלטה קשה ובשורה עצובה לילדים שמשתוקקים כבר לחזור ללימודים ולהורים שלהם שרוצים מעט שפיות אחרי החודשים הארוכים בהם נעים בין תקווה להתפקחות. צריך להתחיל עכשיו להיערך לפתיחה בטוחה של מערכת החינוך אחרי החגים תחת ההבנה שהקורונה תישאר לזמן רב. החיסון חשוב מאוד וצריך שיאשרו כבר לחסן ילדים מתחת לגיל 12, אך ההתמודדות עם המגפה דורשת אסטרטגיה רב מערכתית וארגז כלים רחב. צריך לנצל את תקופת החגים כדי לעשות את זאת הפעם באופן שונה או לטווח ארוך. תודה שחזרתם אלינו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, שר המלחמה של ישראל בני גנץ נפגש הלילה שני ברמאללה עם יושב עם הנשיא הפלסטיני אבו מאזן, והשניים דנו בנושאים ביטחוניים, מדיניים, אזרחיים וכלכליים. בישראל נמסר כי הפגישה התקיימה בידיעתו ובאישורו של ראש הממשלה נפתלי בנט. גנץ אמר לנשיא הפלסטיני כי ישראל נכונה לשורת צעדים שיחזקו את כלכלת הרשות הפלסטינית. עוד דנו השניים בעיצוב המציאות הביטחונית, האזרחית והכלכלית בגדה המערבית וברצועת עזה. בסיום הפגישה המקצועית נועדו גנץ ואבו מאזן בארבע עיניים. עוד נמסר כי השניים סכמו להמשיך ולעמוד בקשר בסוגיות השונות שהעלו. גורם בסביבת ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט אמר כי הפגישה בין שר המלחמה בני גנץ לנשיא הפלסטיני אבו מאזן אושרה מראש על ידי בנט. מדובר בפגישה שעניינה סוגיות שוטפות של מערכת הביטחון מול הרשות הפלסטינית. אין שום תהליך מדיני מול הפלסטינים וגם לא יהיה, מסר הגורם הישראלי. שרת הפנים של ישראל איילת שקד מתייחסת לפסיקת בגץ בעניין חוק השבות אתמול ראשון ואומרת כי בגץ שוב מצב עצמו היום כמחוקק על וחרסם
בחוק הישבות, החוק החשוב שבחוקי ישראל לפי טענתה. מוקדם יותר פסק בית המשפט העליון בישראל כי גם אלמנתו של זכאי חוק השבות, בן ליהודי או נכד ליהודי, זכאית אף היא למעמד לאזרחות ישראלית מכוח חוק השבות. יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת אלכס קושנר מישראל ביתנו התייחס להצבעות על תקציב ישראל ואמר כי ספר התקציב מוגש ומה שחשוב זה לא כמות העמודים אלא שמדובר בתקציב החברתי ביותר שהיה לישראל. טליבן גינה את תקיפת ארגון דאש האפגני בקאבול על ידי ארצות הברית ואמר כי מדובר בהפרת ריבונותה של אפגניסטן. דובר של טליבן הוסיף כי ארצות הברית הייתה צריכה לעדכן את הארגון לפני שהוציאה לפועל את התקיפה. בכיר אמריקני טען כי ארצות הברית תקפה באמצעות רחפן כלי רכב שבו נסעו כמה מתאבדים של דאש שהיו בדרכם לבצע פיגוע בנמל התעופה בקאבול. באפגניסטן דווח כי שלושה ילדים נהרגו בתקיפה האמריקנית. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית סבא העריכה בדוח שנתי שפרסמה כי צפון קוריאה החלה להפעיל מחדש את אחד הכורים הגרעיניים שבשטחה בשנה האחרונה. בדוח נכתב כי מדובר בכור של המדינה שם לפי הערכות הסוכנות הופסקה הפעילות בדיסמבר 2018. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד. Thank you.